entre las ruinas de un monasterio.
Hoxe toca falar do Samaín. As áreas de cultura e educación do Concello de Vilalba están a impulsar unha serie de actividades con motivo desta celebración. Está con nos hoxe aquí na radio, no noso programa, Tamara Rodríguez, a Concelleira de Cultura. Que tal, Tamara? Saúdos, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, Carmen.
O programa arrancaba xa este luns con varias actividades, pero sen dúbida o día grande, o día forte, ten lugar hoxe martes día 31. Que actividades hai previstas, Tamara?
Pues para hoxe temos tres actividades así que son as que centran toda a programación. Temos por unha banda temos un pasarrúas que están preparando entre a Escola de Teatro, a Coral e a Banda e a Liga Santa Vallesa, que colaboran todos. Vamos a facer un pasarrúas de Santa Compaña. E por outra banda temos dous concertos. Eso sería un pouquiño a previsión que temos para hoxe. Temos en principio o concerto de Mediarea,
¿sí?, co
que vamos a comezar, que tamén está acompañado de un obradoiro de danza tradicional que fará Rebeca Trallón, que é moi recoñecida no mundo do baile tradicional. E por outra banda temos a Quinquillada, que nos animará a movernos a todos na última hora.
A partir de que hora arrancan todas estas actividades?
Pois o pasarrúas está previsto que saia sobre as 8:15 e acabaremos na Praza da Constitución baixo a carpa sobre as 9, cando comezarán os concertos.
Sei, Tamara, que pedides á cidadanía en xeral que se involucre, que se atavíen con roupas de principios do século XX para meterse un poquinho máis na historia, non?
Sí, o que queremos é recuperar un poquinho a tradición do Samaín, de como se vivía nas nosas terras, non? Escapar un poquinho de cousas importadas de outros lados.
Sí.
Y entonces creemos que a principios del século XX las cores que se empregaban eran pues muy fúnebres, ¿no? Vestíamos sí. Todos como moito de negro, de grises, con pano na cabeza, y queremos recuperar un poquinho eso, que nos vistamos do xeito tradicional, que as bruxas tamén teñen cabida a morte, a Santa Compaña, y un poquinho caracterizarnos por esa parte, ¿no?, da nosa tradición.
Creo, Tamara, que citaches que vai haber carpa ao longo de toda a xornada para que, bueno, si a choiva fai acto de presencia, que é bastante probable, pues que se podan desenvolver todas esas actividades sin ningún tipo de problema, ¿non?
Sí, temos carpa montada xa preveendo un pouco que o tempo podía ser un pouquiño sí. Contrario ás nosas intencións, e tamén temos para acompañar vamos a ter alguén que este facendo alí fillogas que podamos comer e tamén unha comida na rúa. Vamos a ter varios postos de comida na rúa.
Ah, sí, según podemos saber, haberá dúas filloeiras de movimento, non? Facendo as delicias dos asistentes.
Sí, acompañarános dúas filloeiras e tamén pues, un camión de comida na rúa que se chama Fartura, que tamén pues, vai a intentar facer cousas tamén específicas.
Sí, vemos tamén na programación que non vai a faltar o magosto tamén típico desta época, non? Cando vai ser?
O magosto será mañá, sí, o día 1, tamén xunto co concurso de cabazas e con un pasadizo do terror. Mañá tamén máis enfocado para peques.
Bueno, decir que o concurso de cabazas xa se leva desenvolvendo dende hai varios anos, cada vez ten máis participantes, e me parece moi interesante porque ademais se pode realizar en familia, non?
Sí, efectivamente, unha cosa que xa se viña facendo desde os anos anteriores e temos aí a Paula traballando moito neste tema, entón, sí, un poquinho para que a xente deixe voar a imaginación e que se siga mantendo esa tradición, porque sí que sabemos que que antiguamente se adornaban cabaciñas e facían candís con elas, entón, para recuperar tamén un poquinho esa parte.
Haberá premio, supoño, non?
Sí. Hai premios.
Pois o que allá participe moita xente, moito público, sobre todo infantil, non? Pero tamén acompañados das súas familias neste concurso de cabazas que se promove dende o Concello de Vilalba. Hoxe, agradecemos enormemente a Tamara Rodríguez, Concelleira de Cultura, que pasase por aquí, pola nosa antena, para trasladarnos esta festa que os ama. Grazas.
Moitas gracias a ti sempre por darnos a oportunidade de achegar a xente todas estas actividades.
Grazas e feliz Samaín.
Un saúdo. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now, everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, somebody